Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Jak je to s nedovolatelností na lince? Můžou volající skutečně důvěřovat, že linka nepustí nic dál? A jak si stojí linka po 29 letech svého provozu? Čerpá z výhod dlouhé praxe nebo ji to naopak brzdí? Moje zvědavé otázky dneska míří na tělo Lucky Zelenkové. Ahoj, Lucko.
Ahoj.
Lucko, ty pracuješ na lince jako sociální pracovnice. Jak dlouho už to vlastně?
Jako sociální pracovnice pracuji od roku 2015, takže vlastně letos je to 8 let a brzo už to bude 9. A jinak jsem na lince od roku 2002, takže už docela dlouho.
Docela dlouho? Spousta zkušeností. To si říkám, že už docela máš srovnání, jak to s tou nedovolatelností vlastně je, jak to bylo dřív, jak je to teď, jak se to vyvíjí. A možná nejvíc toho mě zajímá, jak na tom skutečně jsme my teďkon a jak na tom jsou posluchači a ti, kteří chtějí zavolat.
Jo, tak ty vlastně mluvíš o nedovolatelnosti. Já začnu možná trošku ze široka, protože naše linka je krizová, což znamená, že když k nám někdo chce zavolat, tak se rozhodne a prostě zavolá, nějak se neobjednává na určitý čas. Takže je dost reálný předpokládat, že se to jako nerozloží. Všichni jako, že se vlastně ty volející nerozloží v tom čase, a může se stát, že 10 minut třeba nezavolá nikdo a pak najednou se dovolá třeba 10 dětí. Jo? Takže není úplně reálný předpokládat, že krizové služby nebo služby jako je krizová linka budou mít nula nedovolatelnost. Jo, jako vždycky tam může dojít k nějaký prodlevě, protože se zrovna ten volající trefí do nějakého okýnka, kdy zrovna chtějí dovolat i nějaký jiný lidi.
A to víme, kde je tohle okýnko?
No, to se samozřejmě neví. Jo? To vždycky záleží na tom, jak se zrovna kdo jako rozhodne. My vlastně máme dlouhodobě vysledováno, že nejčastěji děti volají odpoledne a večer. Takže vlastně nejvíc posílený směny máme v odpoledních a večerních hodinách cirka do těch 11 hodin, zhruba od těch 2.
Takhle mě to právě napadalo, jo, no, jako z logiky věci, že když jdou děti ze školy a něco se jim tam děje,
přesně tak.
Nebo přijdou domů a tam se něco děje, tak vole v tom čase, kdy můžou, kdy jsou na telefonu, což ve škole většinou nebývá.
Jo, nebývá, zároveň se nám vlastně čím dál častěji stává, že pokud má dítě nějakou potíž ve škole, že třeba i učitelé nechávají to dítě třeba zavolat během hodiny, třeba z kabinetu, takže v tomhle tom, jakože ty děti třeba můžou zavolat, můžou se s nima domluvit, ale přesně jak říkáš, odpoledne a na večer je ten čas, kdy vlastně jich volá nejvíc.
A tam je teda taky ta nedovolatelnost vlastně, jo? Že tam se může přesně stát, tak, že když někdo volá v tomhletom časovém rozmezí, tak se mu ozve tón, který říká, že linka je obsazená a může se to stát vlastně i opakovaně.
Přesně tak. Celkově vlastně je to tak, že průměrně, jo, ona totiž ta nedovolatelnost se počítá z toho, že třeba některé my jako nerozeznáváme, že jedno dítě třeba zavolá jako 10krát, jo, takže tam máme vlastně 10 pokusů o dovolání. Jo.
Ale může to být od jednoho dítěte.
Může to být vlastně od jednoho dítěte a vlastně i ta dovolatelnost se počítá jako z toho a v průměru je to opravdu tak, že průměrně pokud to dítě zkusí 2 až 3krát max, tak by se vlastně mělo dovolat. Jo, takže to vlastně žádná, jako zas taková, člověk by si řekl, že to žádná hrůza není, ale samozřejmě se může stát, že někdo je v nějaký jako velký tenzi a v tu chvíli mu to samozřejmě může připadat vlastně nepříjemný, jo? Že se nedovolá vlastně hned na poprvý.
No a když se tohle děje, řekněme, že se nedovolá na poprvý, na podruhý, někdy třeba ani po třetí, nepřejde ho chuť teda potom zavolat, co ty myslíš?
Jo, jako tohleto riziko tam je samozřejmě jako vždycky, jo. Někdy se i může stát, pokud je to nějaká jako velká tenze, třeba typicky, třeba fakt při nějakém sebepoškozování a tak, že bohužel to dítě už to pak jako nevydrží a třeba si nějak ublíží. To se samozřejmě stát může. Na druhou stranu fakt chceme jako podpořit všechny děti, aby to opravdu víckrát jako zkoušeli. Není to o tom, že bychom s nima jako nechtěli mluvit, ale holce někdo dovolal prostě o kousek třeba dřív.
Taky ještě máme jiné služby. Máme chat, máme e-mailovou poradnu, kam se dá napsat, možná se z toho i trochu vypsat, když to není to též. A webovou poradnu, kde jsou třeba nějaký tipy. Jo, tak.
Přesně tak. Je to vlastně webovou poradnu, jsme hodně jako rozšířili jako nedávno a je to vlastně nějaká naše reakce na to, že některá témata se nám tam hodně opakují a nějaké obecné typy, nějakou takovou jako první pomoc i ve chvíli, kdy se třeba to dítě úplně necítí na to ten telefon zvednout, slyšet nějakého jiného člověka, třeba se stydí, tak to vlastně může nabídnout, může si nějaký informace jako najít. I se stává, že vlastně nejdřív zkoušej služby e-mailový, chatový, což je pro ně komunikace, která je pro ně jako bezpečnější, protože píšou, nemusí, není tam ta práce s tím hlasem, jo, nerozpláčou se, tak když se rozpláčou, tak to vlastně nikdo neslyší, tak to může být pro ně jako snazší a třeba až potom se můžou odhodlat, že třeba ten telefon by byl pro ně vhodnější a některým naopak vyhovují ty jiný kanály.
Mně přijde vlastně docela fajn, že je i služba jakoby s nižším prahem, jo, protože přece jenom i k tomu volání potřebuješ trochu odvahy. Jo.
Někde hodně, odvahy.
Hodně odvahy. Jo. Mluvit o tom, formulovat to doslov, dát se v šanc někomu, koho si v životě nepotkal a ani neuvidíš vlastně do toho anonymního prostoru, tak to si myslím, že už chce fakt nějakou odvahu, zatímco ten chat nebo e-mail je snažší a z tohohle pohledu mi přijde jako skvělý, že ta možnost je.
Přesně tak. A může to jako, a jsou i různý situace, někdy pro něco člověku víc vyhovuje o tom mluvit po tom telefonu a něco vyhovuje spíš o tom třeba napsat. A chci i podpořit děti, kterým se třeba o některých věcech jako špatně mluví, že s tím jako na lince počítáme. Počítáme s tím, že třeba nezačnete povídat hned na první dobrou, že vlastně hned z vás ty těžkosti jako nepoletěj a že třeba začátek může být hodně i o pláči, rozdejchávání, vůbec to, že jste se odhodlali zavolat a s tímhle s tím všem tam prostě pracujeme, takže to není o tom, že musíte mít všechno jako dokonale nachystaný a hned musíte nastoupit a popsat přesně ten problém, vůbec ne.
Že jste dost nápomocný.
Jo. Počítáme s tím.
No, mě by ještě zajímalo, jestli když víme, že Linka teda má nějaký časy, řekněme, kdy je víc vytížená, jestli dělá něco pro to, aby tam ta dovolatelnost byla vyšší.
Jo, děláme různý kroky, snažili jsme se, protože dlouhý roky byl jako podstav konzultantů, bylo opravdu málo kolegů a kolegyň, tak jsme se snažili doplnit stavy, což se nám vlastně podařilo, takže teďka je vlastně opravdu větší šance se na linku dovolat. A děláme i jako drobný kroky v rámci jako provozu směny, že když je vlastně plná směna, tak i otevíráme víc centrál, protože nejdřív se dítě dovolá na centrálu, tak aby byla ještě větší šance, že se to dítě vlastně dovolá a s někým bude mluvit a neuslyší právě jenom tu automatickou hlášku.
Takže to jsou nějaký kroky, které vy si uvědomujete, že je nějak jako potřeba dělat, aby se tomu dělala nějaká změna.
Přesně tak.
No a stačí to?
Stačí to. Samozřejmě, jak jsem říkala, jo, 100% to nikdy jako nepokrajeme. Jo, nemůžeme vlastně odbavit 100% všech klientů, zároveň můžeme dělat maximum pro to, aby jsme odbavili ty, co se na nás vlastně obracejí. Ono vlastně se nám i postupně prodlužují délky hovorů, protože vlastně probíráme stále jako náročnější témata, takže když už se to dítě dovolá, tak se mu snažíme vlastně věnovat veškerou možnou jako péči a věnovat mu takový čas, jaký jako potřebuje. Nejčastěji ty hovory jsou jako do hodiny, to je takový jako, ale ono jako mluvit hodinu o něčem těžkým je dost jako vysilující, takže jako máme to tak jako vyzkoušený. A vlastně se snažíme těm dětem věnovat tolik prostoru, kolik potřebují, což samozřejmě může potom i vést k tomu, že tam není odbaveno víc kratších hovorů, ale prostě když už se to dítě dovolá, tak se mu snažíme maximálně věnovat.
Prosím tě, a čím to je, že jsou ty hovory delší? Mm-hmm. Je to tím, že se rozvíjí forma telefonické krizové intervence? A nebo je to těmi tématy, že je u nich potřeba díl zůstat a dát jim víc péče?
Mm-hmm. Ono to není asi jenom jeden faktor, jo. Protože já si myslím, i z toho, co vlastně sledujeme, jednak jsou to ty témata, o kterých si vlastně teďka mluvila. Jako naším nejčastějším tématickým okruhem jsou psychické obtíže. Jo? A to je opravdu téma, o kterém stojí za to mluvit víc a dát tomu dostatek prostoru. Často je to provázeno silnými emocemi, takže není moc reálný za 5 minut stihnout všechno prostě sakum prásk jako vyřešit, ale třeba se tam hodně věnujeme i nějakému opracování silných emocí ve chvíli, kdy se to dítě dovolá. A chceme na to mít opravdu ten prostor a čas, než se třeba dostaneme k nějakému tématu, probírání možností, nebo vůbec, jako aby to dítě mělo prostor to sdílet. Takže vlastně na lince i pracujeme jako s tělem a tak, takže to přece samozřejmě zabere víc času.
Můžeš jenom pro představu, jo? Nechci po tobě žádný konkrétní příklad, případ, který se stal včera, ale jestli můžeš dát posluchačům nějaký příklad o tom, jak to, s čím to dítě zavolá, jak dlouho vlastně teda může asi trvat, než ta jeho emoce, nebo jak vůbec jako proběhne ta emoce, aby se mohla sklidnit, tak abychom se o tom nebavili obecně, ale v příkladu.
Jo. V příkladu, dítě může opravdu zavolat jako s čímkoliv, ale ty nejsilnější emoce bývají často spojený právě s těma jako nejzávažnějšíma tématama a to bývá jako sebepoškozování.
Zavolá dívka, která říká, hele, mám chuť se říznout, jo?
Třeba. Případně nějaký jako sebevražedný myšlenky, ale fakt třeba i jako úzkosti, panický nějaký ataky, jo? Že to dítě třeba už vypozoruje, že mu nabíhá nějaká panika, a je natolik osvícené, řekne si, jo, zkusím zavolat na linku bezpečí, ale vlastně tam ta emoce jako probíhá a jako aby jsme se o tom mohli povídat dál.
A to je jaká ta emoce?
Často to bývá velká jako úzkost, děti to popisují hodně jako v tělesných projevech, jako tlak na hrudi, opravdu třeba třes v rukou, je jim dlo, chce se jim třeba zvracet, jo, nebo naopak jako hodně jako pláčou. Takže hodně to často popisují, že třeba neumějí pojmenovat tu emoci, nebo i umějí, ale vlastně hodně důležitý i pro nás, pro tu práci s tou emocí, je vědět, kde se to na tom těle projevuje, jestli je to opravdu ten tlak a je potřeba pracovat s dechem, nebo to může být opravdu, že stažený žaludek, jo, ve chvíli, kdy se objeví třes, tak opravdu vyklepat nějak, jo. Opravdu se snažíme, aby to dítě mělo splněný nějaký jako základní jako podmínky pro to, aby vůbec mohlo vést nějaký hovor, takže aby mu prostě v tu chvíli nebylo špatně, nemotala se mu hlava a úplně se jako neklepalo, nebylo někde schoulený v klubíčku.
Protože tohle vlastně si dojedu představit, že nikdo nemusí považovat za projev emoce, jo, protože to prostě jednoduše neví, jo, že vlastně když někomu se třese hlas, celý se chvěje, nebo sám se třese, má úzkost někde na prso, tak je někdy jako těžký zatím tu emoci jako takovou pohledat a vlastně ji pojmenovat. Takže ty emoce se projevují u dětí skrze tělo. A to může nějakou dobu trvat, než to odezní.
Přesně tak. My vlastně s tou emocí můžeme pracovat v průběhu celého hovoru, ale pokud je hodně silná, tak se vlastně nedá moc pracovat s ničím jiným. Jo? A třeba to dítě zároveň může mít nějaký téma, který chce probrat. Takže někdy to může být opravdu jako na začátku, že s tím popracujeme, zjistíme, jestli už je to jako v pohodě, jestli můžeme teďka víc ten hovor. A zároveň tomu dítěti jako říkáme, aby i si všímalo, co ta emoce s ním dělá při tom hovoru. Jo? Protože se může stát, že když se mluví o těžkých věcech, že se ten stav může jako vlastně zhoršit, jo, protože podaří se nám dítě nějak jako sklidnit, povídáme a pak najednou vlastně začneme mluvit o něčem, co je pro něj náročný, co možná může být spouštěč té emoce a vlastně začne to tam nabíhat znova a pro nás je vlastně fakt důležitý, aby to dítě vlastně už tu emoci chytlo na začátku a rovnou nám řeklo, jo, mně se teďka třeba hůř dejchá, jo, začínám cítit, že se mi to zase začíná dít, začínají mě prostě brnět nohy, jo. Takže to opravdu hodně oceňujeme a tam je super ta spolupráce s tím dítětem, pokud to umí takhle jako zachytit a můžeme s tím vlastně pracovat i v průběhu.
No, tak potom rozumím tomu, že ty hovory můžou být takhle dlouhý. Jo, protože to mně přijde opravdu docela hodně, skoro 60 minut, nebo do těch 60 minut. Že opravdu...
Do těch 60, jako průměrný hovor není jako 60 minut, ale jako do
těch 60. Ale jsou to dlouhý
60.
hovory.
Ale jsou to dlouhý hovory, no. Mm.
Jak důležitá je anonymita pro ty děti, které volají? Já jsem teď nedávno zaznamenala studii nebo výzkum, který vedla organizace Nový puls duši, kde říkají, že zrovna anonymita je jednou z bariér dosažení té pomoci ze strany dospívajících a dětí. Tak jak to vidíš ty, jak moc je důležitá anonymita pro ty, kteří k nám volají?
Mm-hmm. Úplně to je jako klíč. Jo. Mm. Myslím si, že tom je třeba užitečnost linky v nějaký části té pomoci, třeba úplně v té první, že člověk, se kterým mluvěj na tom druhém konci, jim jako může poskytnout nějakou jako péči, podporu, můžou se cítit fakt dobře a zároveň ten člověk je nezná a nebude se jich prostě vyptávat potom, hele, tak co, už je to jako lepší, už jako...
Takže někdy.
Jo, přesně. Jo, a stejně tak jako můžou mluvit i o věcech, které jsou pro ně třeba nějakým způsobem ohrožující, to znamená přesně nějaký jako to, že se sebe poškozuju, tak třeba odborník, což ty děti vnímají naprosto správně, často jsou fakt jako dobře informovaný. Odborník po nějaký době vlastně si to nemůže úplně nechat pro sebe. Jo, musí vlastně to začít řešit jako s rodičema, případně prostě s jinýma institucema.
Třeba školní psycholog, který...
Přesně tak, jo, to, což je něco, co ty děti můžou vnímat jako úkorně, ale zároveň to je jeho práce a vlastně ta pomoc často jako sama nepřijde. Ono jako akorát, že u nás se to dá jako nakrokovat, jo, že vlastně to dítě si to může probrat nejdřív v tom anonymním prostředí a třeba se podívat na to, jaký jsou možnosti a... Třeba to odložit po nějakou dobu. Jako teď to teda říkat jako nebudem a vlastně paní to neví, kdo jsem, takže nemůže našim volat a můžu se třeba já sám rozhodnout. Můžou mít trošku větší kontrolu nad tím, jaký řešení se zvolí a co se vlastně bude dít.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
A jakým způsobem linka tu anonymitu tomu dítěti nějak jako potvrdí nebo zajistí? Jo? My se tady o tom bavíme, ale pokud je to, nevím, řekněme třeba 11-12 letý dítě, tak asi nebude poslouchat náš podcast, ale musí nějak jenom jako důvěřovat, jo? To je celý. A nebo je tam něco, že když si zavolá a nějak jako jestli testuje tu linku, jako zkouší, říká, řeknete to někomu?
Jo. Vlastně já chci jenom říct, že v současné době ty technické možnosti jsou takové, že vlastně by se třeba dalo zjistit, kdo, co, jak. Zároveň linka tu anonymitu vnímá jako zásadní jako podmínku té naší služby. A proto vlastně děláme aktivní kroky k tomu, aby jsme nevěděli, kdo volá. Jako nejsme záchranný systém, takže nám to nikde nebliká, že zrovna tenhle ten člověk volá tady z rohu té a té ulice. Jako konzultanti, nebo když se to dostane k nám, když se vlastně dítě dovolá k nám, tak nikdo z těch lidí, co to berou ten hovor, tak už vlastně vůbec neví to číslo. Naše ústředna ještě předtím, než ten hovor je přijmutej, tak vlastně ho anonymizuje. Takže technicky vlastně nelze zjistit, jaký číslo mluví s jakým konzultantem. Jo? Což je jakoby naše jako jakoby důležitá podmínka pro to, aby jsme vlastně tu anonymitu co nejvíc zachovali a co nejvíc tam jako nastavili i nějaký jako respekt tomu, že třeba to dítě si zvolí úplně jiný řešení, než já bych si říkala, že je jako dobrý. Jo? Takže vlastně jsou to i nějaké limity potom té služby, který ale ty děti zase jako využívají, že prostě vědějí, že na té lince se o tom dá povídat a že vlastně pokud by se rozhodli dělat další kroky, že potom od toho už jsou třeba nějaký další odborníci.
A tohle asi vlastně taky zazní i v těch hovorech, jo? Že, přesně se, tak. Že se jim říká, hele, číslo nevidíme, neznáme tvé jméno, já ho nechcem vědět.
My ho ani nechcem vědět. Jo, my vlastně, když nám to dítě začne se nějak představovat, tak i v případě, že prezentuje nějaký téma, který je zdánlivě dost nevinný, tak my vlastně říkáme, že ať nám to neříká, protože se může objevit něco, protože samozřejmě i my jsme jako vázaný nějakýma jako zákonnýma povinnostma. To znamená, že pokud bychom se třeba dozvěděli o nějakým že by tam mohlo docházet k nějakému týrání v rodině, bylo by tam nějaký ohrožený dítě a zároveň jsme věděli, že je to, nechci říkat nějaký jméno, abych náhodou se někomu netrefila do jeho, ale že to je prostě někdo, který bydlí tam a tam, tak třeba už to dítě by bylo dohledatelné a my v tu chvíli bychom měli zákonnou povinnost to vlastně oznamovat. Zatímco když to jako nezjišťujeme, nevíme to, tak můžeme poskytnout tu službu anonymně, my to vlastně opravdu nevíme a opíráme se i o to, že přes ten telefon to není, jako vlastně nevíme, co se děje. My probíráme teďka, že to dítě má nějaký trouble a je to ten bezpečný prostor.
Hmm.
Jo, ale ta zákonná povinnost pořád tam vlastně je.
A to je zákonná povinnost, která někdy vede i k intervencím.
Mm-hmm. To je zase jakoby jedná zákonná povinnost. My v podstatě máme jako oznamovací povinnost, která se týká uvedených trestných jako činů, a což je z našeho případu, jako v našem případě nejčastěji prostě týrání nebo zneužívání, takový jako závažný trestný činy. A tam vlastně záleží na tom, jestli víme ty údaje. Intervence, o který se zmínila, znamená, že linka vstoupí do jednání s další institucí, která by mohla pomoci řešit situaci dítěte. Nejčastěji u nás je to vlastně toxikologické informační středisko, kde zjišťujeme, zda dítě, který k nám volá, že požilo nějaký léky, zda je teďka přímo ohrožený na životě nebo na zdraví, zda potřebuje lékařskou pomoc nebo zda s náma může třeba ten hovor vést a potom jít spát a bude to v pořádku. Takže jako je to o bezpečí, jo. To je jako k intervenci.
Takže vlastně na základě té informace třeba v tomhle případě, jo, z toxikologického centra, tam potom teda někdo vyhodnotí, že
to třeba je nebo není ohrožující, a v případě, že to není ohrožující, tak normálně vedeme hovor podle toho, co klient po nás chce, co to dítě má jako za zájem. Ve chvíli, kdyby tam bylo ohrožení života, tak vedeme to dítě k tomu, aby si vlastně zavolalo záchranku a mluvíme s ním o tom, jak to udělat. Jedna z možností, jako nejčastěji, co děti volají, je to buď dojedu si tam sám, nebo řeknu tady mám babičku, tak to řeknu prostě babičce, mámě, tátovi a zařídím si to vlastně sám, to je jako nejčastější, protože tam nemusíte vystupovat z anonymity, je to pro ně vlastně něco, co si můžou zase jako dělat sami. Nebo pak nabízíme samozřejmě, že tu záchranku zavoláme my. Mm-hmm. Jo, ve chvíli, kdy nám dítě řekne, kde je, tak je to úplně ten ideální případ, my to můžeme předat záchrance, vysvětlit třeba, že se dítě bojí, že prostě něco, a trošku předpřipravit i ty záchranáře, že to nemusí říkat to dítě, který je třeba zrovna v nějakém hodně rozrušeném stavu, a vlastně můžeme to předjednat, můžeme s dítětem i počkat na příjezd záchranky, aby třeba nespanikařilo, někde se neschovalo a ta pomoc by mu pak nebyla poskytnutá. Takže ho vlastně i doprovázíme, co si třeba připravit sebou, komu třeba napsat nebo tak. Takže to je úplně ideální stav.
Tak teď jsme se dostali docela jako hluboko až k nějakým fakt, řekněme, jako krajním situacím. Jak je to, Lucko, prosím tě, s tou praxí linky? Linka je tu 29 let, opravdu vlastně dlouhou dobu, a potřeby té současné generace, mladé generace, se mění v porovnání velmi pochopitelně s těmi, které už tady byly. Současný svět je jiný než ten minulé generace, obzvlášť třeba v době, kdy se linka zakládala. Jak držíme krok? Jak se přizpůsobuje linka těm novým potřebám?
No já myslím, že děti jsou vždycky trochu před náma. Jako snažíme se vlastně opravdu sledovat, kde ty děti jsou a jaký způsob komunikace jim vyhovuje. Kvůli tomu máme i vlastně e-mailovou poradnu, máme chat, protože to jsou způsoby, které první začaly být nejčastější ty psychické obtíže, protože s těžkýma věcma se třeba tady děti mnohem s nás jako svěřovaly, než třeba na tom telefonu. Takže to se snažíme. Pak jsme vlastně reagovali i na to, že spousta dětí si nějaký obsah hledá na internetu, tak aby opravdu, když mají nějaký trouble, tak aby to, co jim na internetu vyběhne, nebyly typy, jak si ještě víc jako ublížit, nebo jak prostě to ještě prohloubit, ale aby tam byly opravdu jako nápomocný nějaký typy, a ten obsah jsme vlastně chtěli i vytvořit, proto tam máme to pasivní poradenství, tu webovou poradnu. A vlastně i tenhle ten podcast, i podcast pro děti utržené sluchátko je vlastně takovou jako snahou chytnout nějaký trendy, a který by mohli ten pomáhající obsah nebo něco přínosného přinést těm našim klientům nebo jejich rodičům. A myslím si, že se snažíme to vlastně nějak sledovat a přizpůsobovat, aby ten obsah nebo ta služba byly co nejvíc vlastně tam, kde ty děti opravdu jsou. No.
A mění se třeba i ty metody nebo techniky té intervence, které jsou potom, aby byly v souladu s těmi tématy, které vystoupily vlastně třeba v posledních 5-10 letech?
Jo, jako já si třeba pamatuju, že když já jsem začínala, tak třeba práce s tělem přes telefon a s těma akutníma emocema nebyla úplně běžnou součástí poskytování krizové intervence. A nebo práce s dechem, jo, jako nějak se to jako dělalo, ale vlastně to nebylo úplně jako běžný. Teďka je to vlastně úplně jako běžná součást, jo. Hmm. Takže vlastně přizpůsobujeme se i tomu, nejenom s jakými tématy k nám děti volají, tam se snažíme samozřejmě nějak vzdělávat i vlastně přispívat v rámci různých mezioborových spoluprácí k tomu, aby co nejvíc tý prevenci, aby ty věci jako nevznikaly, ty problémy. Ale i to, v jakém stavu k nám ty děti volají.
Uh-huh. Uh-huh. Vstupuje třeba do kvality právě těch hovorů, kdy slyším, že ty témata jsou náročný, že ty hovory trvají dlouho, že se částečně mění třeba i ty metodiky. Vstupuje do té kvality třeba i to, že přichází noví konzultanti, že vlastně ještě nejsou úplně zběhlí v těch tématech.
Uh-huh.
Hraje to taky nějakou roli?
Tak to je, to hraje roli ve všech službách. Zároveň naši konzultanti opravdu jako procházejí poměrně jako intenzivní, máme takový opravdu jako intenzivní systém jakoby zaškolování do těch témat a zároveň i vlastně část, kdy oni vedou ty hovory a jsou a mají vedle sebe jako zkušenýho kolegu, který to sleduje, jestli ty hovory jsou fakt jako vedený kvalitně, a máme i určitý systém kontroly kvality, že konzultant, který je na telefonu, tak prochází pravidelnými kontrolními náslechy, kde se vlastně sleduje, jestli nějaký standard toho hovoru splňuje, jo. Takže každopádně každý, kdo se dovolá, tak by měl mít vždycky poskytnutou službu v určitý úrovni kvality a my se snažíme, aby tahle ta úroveň byla fakt co nejvyšší. I u těch začínajících vlastně konzultantů.
Zároveň si říkám, že oni vlastně tu praxi mají hodně intenzivní, protože jestliže tyhle témata jsou častý a opakují
přesně
se,
tak
oni se v tom naučí mnohem rychleji a dřív chodit,
jo,
než je tomu bylo třeba v minulosti.
Přesně jo. Tak, no.
Vlastně tímhle způsobem a tím, že tam mají tu oporu, ať už těch vedoucí směny nebo různých forem do vzdělávání, tak tu kvalitu na sobě můžu odpracovat nebo ji zakomponovat do té svojí práce velice rychle.
Mm-hmm. Hmm. Přesně tak.
Proč by měli volat děti na linku? Co tím získají, že zavolají? Jo? V čem je ta jedinečnost? Jak ty to vidíš?
Mm-hmm. Já myslím, že ta jedinečnost je v tom, že dítě může zavolat zrovna ve chvíli, kdy má chuť, čas, prostor povídat, nebo ve chvíli, kdy má třeba hodně nepříjemný pocity, který z toho problému plynou, a dá se to vlastně řešit hned. Jo, může se zavolat vlastně odkudkoliv, kde je signál samozřejmě. Může to řešit způsobem, jakým vlastně ono chce. Jo, jako může si vlastně spoustu z toho hovoru je i na tom dítěti. Když o některých věcech nechce mluvit, tak o nich opravdu mluvit nemusí a ten konzultant ho k tomu nenutí. Jsou i hovory, které jsou čistě jenom o emocích a to dítě vlastně z toho příběhu nemusí říkat, pokud nechce vůbec nic. Moc. Jo, jako dá se to odvíst fakt jako tak, aby to dítěti bylo užitečný. Takže to je možná i jeden z důvodů, proč vlastně na tu linku zavolat. Jsou tam lidi, kteří jsou připravení řešit široký spektrum těch témat. Moc neposuzujeme, jestli to téma je dostatečně závažný, nebo jestli to dítě se dostatečně trápí, aby mohlo tu službu dostat. Už ve chvíli, kdy ho napadne, že je něco, s čím by chtělo poradit a nemusí kvůli tomu prožívat nic moc intenzivního, ale může to být třeba chci se poradit, chci třeba pomoct kamarádce, nebo potřebuju nějaký informace, tak už v takový chvíli, když ho to napadne, tak je dobrý zavolat a to dítě vlastně může zavolat okamžitě. Zatímco pro mnoho věcí je dobrý potom jako kontaktovat i další odborné služby, ale ne vždycky je tam ta čekací lhůta jako dostatečně krátká a linka vlastně může pomoct i překlenout nějaký jako období, kdy to dítě jako čeká na nějaký termín nebo i období mezi sezeníma u psychologa, ke kterému normálně dochází a řeší tam ty problémy víc do hloubky, tak ve chvíli, kdy dojde k nějakému jako emočnímu výkyvu v mezidobí, kdy by hrozilo, že to dítě nějak jako se hodně propadne, potřebuje to pomoc i hned, tak linka je tam vlastně pořád. My vlastně fungujeme non-stop. Hmm.
Slyším z toho, že to je nějaký jako velký respekt k tématu, s kterým dítě přichází. A že ten volající se může svobodně rozhodnout s čím a co bude tím tématem a nemusí odpovídat vlastně všechny otázky, které by třeba napadaly, ať už rodiče nebo nevím, kohokoliv dalšího, kdo by s ním podobný rozhovor vedl. Což zajišťuje vlastně i ta anonymita, jo, že on si tam může být dovolit s tom být svobodný a zároveň, že mu tím posilujete nějakou jeho kompetenci v tom, aby si teda opravdu on sám řekl, o čem to má být a jaký kroky má udělat pro to, aby mu bylo lépe.
Jo, říkáš to úplně přesně, že hrozně ten klient je vlastně, to dítě je důležité, bez toho to nejde. Jo? Ve chvíli, kdy to dítě někdy volají děti a je to logický, že čekají nějakou jako radu, která je jako super a hned to pomůže a která vlastně jako neexistuje v podstatě. Jo, na něco jsou jako jednodušší rady, na něco je to složitější a ve chvíli, kdy to dítě třeba jako ale nechce o tom moc mluvit, nechce třeba se podílet na tom vymýšlení, tak je třeba klidně možný, že jako nedojdou k žádnému závěru. Jo, a je to taky jako v pořádku, nemusí to dítě být zrovna připravené na jako na nějaký velký řešení nebo na nějaký jako velký kroky. Ale vždycky se ho snažíme podpořit v tom, aby v tom pokud možno nezůstávalo samo, protože většině dětí jako dost často jako dospělí mají víc možností, jo, jak vlastně v tom jako nějak pomoct. Takže ho tak nějak jako směřujeme stejně na to jeho blízký okolí, jako nesuplujeme rodiče ani žádný jako další odborníky a můžeme s ním probrat nějaký situace, třeba se i podívat na různé možnosti, když se rozhoduje, co teda udělat, tak co z toho pro něj plyne a co z toho, a on se sám potom rozhodne, jestli něco z toho chce využít nebo využije jenom část nebo udělá nějaký malinký krouček k tomu, aby mu mohlo být líp.
Prostě na komplexní problémy není jednorázové řešení.
Přesně tak.
Já připomínám, že číslo na linku bezpečí je 116 111 a číslo na rodičovskou linku pro ty, kteří by se potřebovali poradit ohledně výchovy nebo potíží v rodině, je 606 021 021. Zavolejte nebo se podívejte na druhy pomoci, které nabízíme na našem webu. Lucko, moc děkuji, že jsi přišla a přeju krásný den.
Já moc děkuji za rozhovor.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.